Argiaren podcastak.
Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta txirrita mirriren lagun bat,
orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Aste artero argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Menda bikoitza saioan zuten ari zarete, eta konturatu ginen aurreko saioan, lehenengo saioan, ez genuela mendei buruz apenas hitz egin. Eta, bueno, ba, saioari buruz, saioaren izenari buruz zerbait esan beharko dugu, ez? Zergatik, menda bikoitza. Bueno, mendak gustoko ditugu. Menda zaporea, menda karameluak, txokolatea mendarekin, mendak aukera ez terapeutikoak, gastronomikoak, kosmetikoak, aukera asko ematen ditu. Etxea edertzeko ere, ba, landare indartsua dugu menda. Baldintza gogorretan, baldintza zesango dizuet, laiotzetan ere, leku laiotzetan ere ugaltzen zaigu, eta Euskal Herria aberatsa da, menda ezberdinak ditugu. Guretzat menda, bada, bueno, asko erakutsi digun landare bat. Gizakiak mendak nahastu egin ditu, hibridatu egin ditu, eta bi menda, hain zuzen menda berdea, menda fina deitzen dioguna, eta menda beltza, biak nahastuta egin ohi dugu infusio bat. Guri asko gustatzen zaigu, menda bikoitza deitzen diogu, tradizioz ingelesa dugu erremedio hau, double mind izenarekin ezaguna, eta ikusten dugu ba, bai menda espikata eta bai menda piperita, biak nahastuta, menda berdea, menda fina eta menda beltza nahastuta, ba, alako ba, infusio atsegin, goxo, freskagarri eta bueno, urdailak, gibelak eta gure aldarteak eskertzen duen zerbait egiten dugula. Gure saioarekin horren laurdena lortuko bagenu, ba, gauza handia egingo genuke. Gero guretzat ederra da landarei buruz pluralean pentsatzea. Eta hemen ba, gaitxoa daukagu. Hain zuzen, biri begira jarri gara, eta ikusten dugu, ba, laister bertan daukagula beste bat, ez? Menda akuatika, txipabelarra deitzen dioguna, ikusten dugu batana edo astoaren menta deitzen dioguna, menta suabe olenz daukagula, hau da gu bi genituelakoan eta familia ugaldu egin zaigu. Hau ederra da menda bakarra delakoan bi erabiltzen hasi eta ba, zenbateraino eremua zabaltzen den ikustea. Eta saioari ba, izena jartzerakoan bikoitza izatea, ba, bikoiztasun horren barruan anitzak daudela ikustea, ba, guretzat ederra izan da. Ikusita mendarekin hau gertatzen zaigula, aruntzago joan beharrik ez dago, oso bertan euki dezakegu adibidez pasmobelarra, eta pasmobelarra badakigu lore gorriduna daukagula, lisimatxia arbensis daukagula, eta lore urdinduna daukagula, lisimatxia foemina deitzen zaiona, izen botaniko ezberdina dutenak. Gero, bat baino gehiagok esango didazue hauen zuterakoan, eta lore hori duna zer, badago hirugarren pasmobelar bat ere, eta pasmobelarra zenbat landareri deitzen zaion Euskal Herrian, lisimatxia familiakoak ez direnak, ba, horri buruz saio batez, bita hiru ere, akaso egin genitzake. Zenbateraino sakondu dezakegun landare batetik abiatuta. Eta zuetako bat baino gehiagori usaina atseginagatik gustatzen zaion izpilikuarekin edo labandarekin ba, zenbat buruhauste izan ditugun. Hemen entzuleetako bat baino gehiagok badakit galde izan didazuelako ba, zer landatuko dut. Ez? Labandula angustifolia, latifolia landatuko dut, zein da ederrena denetan, zein da balio handiena duena, usaintzuena. Bueno, ba, neuk esango dizuet, iaz labanda zuri bat ekarri nuela etxera, labandula lanata, eta lore zuridun labanda bat ere badugula, ez, izpiliku fin hauetako bat. Orduan, belar xuta edo banda, iparraldean hola hotxe egiten zaion landare hau, ba, dugu beste komplexutasunaren adibide on bat. Hain zuzen, ba, lorategi baratze oso bat osatu genezake, ba, labanda edo izpiliku ezberdinekin. Hori bera, mihiluarekin gertatuko zaigu, itsas mihilua bezala lurrean barruan badugu, barrualdean beste mihilu bat, eta zoldabelarra baratzen duenak badaki, bere zoldabelar lore moredun hori, senideak dituen landare bat dela, eta erreka basterrean aurkituko dugu lore horia duen beste zoldabelar bat. Orduan, bikoitzak diren landareak asko eta asko ditugu, bikoiztasun hori aberasgarria da, asko kexatu ohi direlako, gai hau nahasgarria egiten zaiela, nik esango nizueke nahasgarria baino, gai benetan interesgarria dela, erronka handi bat dela, eta gure begirada zabaltzea eskatzen duela. Guri honek izpidea ematen digunez eta zerresana sortzen duenez, saioari izena emateko olako planteamendu bat egin beharra geneukan.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Gaurko sendabelarra, ez da propioki sendabelarra. Baina sendabelarren inguruan erabili ohi izan den kontzeptu peioratibo bat da. Ala diot, kontzeptu ez oso ondo ikusi bat, ez? Chicken soup izena du olio salda. Gaurko sendabelarra olio salda. Chicken soup theory izeneko kontzeptu bati buruz hitz egin behar dugu. Honako kontzeptu hau liburu batean irakurria daukagu, 2021 batean argitaratu zen liburu batean, North Atlantic Books argitaletxeak, Kalifornian kokatua dagoen argitaletxe batek atera zuen, Ashkenazi Herbalins, sendabelarren liburu bat da, juduek, Europar ekialdeko juduek duten sendabelar tradizioari buruzko liburu bat. Egileak Deatra Cohen eta Adam Siegel ditugu. Bertan, sarreratik nahiko gertu, lehen kapituluan, oliosaldaren teoria aipatzen digu. Eta gaur baliatu nahiko nuke oliosaldaren teoria, udazkenean sartu aurreratua gauden honetan, oliosalda balio terapeutiko handiko zerbait izan daitekeela azaltzeko, baina ikusteko kolektibo honengatik esan izan direnak guretzako ere erabat baliagarriak direla. Ashkenazimak esan bezala Europa ekialdeko juduak izan dira, jendartean sendagintzan lana asko egindakoak, behaien gizarteetan batez ere komunitate juduetan, baina juduak ez ziren komunitateetan ere mendeetan zehar praktika eta jakintza handia izan dutenak sendabelarren inguruko lanetan, ez? Hori pixka bat jasoa badauka hemen, Toti Martinez de Lezeak egindako hainbat eleberritan, hemen ere izan delako alako lana, ez? Hemen dokumentatua dago, hemen eta Europan oso dokumentatua dagoen gaia da, ikertua dagoen komunitatea da, beraien bizimodua, beraien kultura, beraien gastronomia, erlijioa, baina bitxia da, sendabelarrekin lanean aritu zirenean, justu esparru hori ikusezina dela oraindik ere. Estigma handia jasandakoak ziren, batez ere sendabelarrekin lanean aritutakoak. Ikusten da, ikerketa hauek egindakoak ia beti antropologoak diela, historialariak, eta hor pertsona hauek, pertsona sendabelarrekin lanean aritutakoak, pertsona atzeratuak, ezjakinak eta eskolagabeak bezala daude deskribatuta, eta benetan aurkezpen gutxiesleak eginez, ez? Aipatzen da, liburu honetan bereziki azpimarratze dute, kultura mediko modernuak bere ospea irabazteko tradizio hau baztertu beharra zeukala, eta ez zientifikotzat eta premodernotzat jo izan zutela. Eta praktika hauek pixkanaka 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran desagertarazteko lan handia egin zela. Sendagintza herrikoi hau egiten zutenei, esan ohi zitzaien, leporatzen zitzaien, beraiek gaitz guztiak oliosaldaz sendatu nahi izaten zituztela. Eta hori da justu gutxiesteko erabiltzen zen esaldia. Alegia, horrek egiten duna zer da, oliosalda. Hau da, oliosalda emanda, hori erremedio unibertsaltzat hartuta, nahi izaten zutela den dena sendatu. Niretzat hausnarketa polita dau, ez delako inola ere jende honek egiten duen lana Oiosaldara mugatzen, Oiosaldatik harago badagoelako ba, esparru oso zabal bat, baina esan behar dena da, hau termino gisa, Oiosaldaren teoria asmatu zuten hauek, ba, ez dakitela Oiosaldak zer daraman. Eta Oiosalda Euskal Herrian ere izan da, tradiziozko erremedioa, emakume erditu berriari ematen zitzaiolako 9 egunean jarraian, 9 urren bat egiten zan Oiosalda. Nik hau etxean entzuna dut, eta askotan atentzio ematen zidan nolatan emakume erditu berriari ematen zitzaion salda, eta salda horiteko oloa zer. Olo hori nor jaten du ezaldu emaztea jan beharrez, eta esaten ziren ez hori senarra jatekoa da, aragia fuertegia da, eta hori senarra jan dezala 9 egunean. Benetan bitxia da, eta ikusten dugu ba, askenazi hauen tradizioan ere berdin-berdin egiten zutela, ez? Eta horrela dagoela jasoa. Salda horri zer ipintzen zaio, ezkaia ipintzen zaio, ereinotza edo erramua ipintzen zaio, oreganoa ipintzen zaio eta asuna ipintzen zaio. Noski berakatza badu, tipula, zenarioa, bueno, ez dago bat ere gaizki, gaixotu ondorenean, errekuperatzeko, gaixoaldi baten ondorenean errekuperatzeko, erditu osten errekuperatzeko, udazkenean nekea, ajea, bueno, astenia esaten zaiona bizi duenarentzako, azten ari den ume batentzako, liserekita egiteko, ba, bueno, indar eta gogoa hundirik ez daukan erentzat, akaso denborarik ez daukalako, benetan ikusten dugu elementu oso nutritiboa izan dela, eta infusiorik edan beharri gabe, hau da sendabelarra infusiotarako erabili ordez, ba, saldatarako erabili izan dela. Hemen hiru sendabelarri indartsu dauzkagu, guk sukaldearekin lotzen dugun, sukalderako pentsatzen dugun oreganoa daukagu, odolki belarra, orduan, bueno, hauek denak batera, bai egingo digute udazkenean izan ditzakegun aje hoiei aurre egiteko, ba alako laguntza bat eman. Nik hemendik itzein beharra dukat Oiosaldaren alde, oilaskoarekin egin nahi duenak edo bestelako hegazti batekin egin nahi duenak egin dezala, oilarrarekin ere egin oizen, esaten zen ezurrekin egin behartzela, baina oilarraren kasuan gandorrak ematen ziola alako sustantzia bat saldari. Orduan, bueno, gonbidatzen zaituztet, ba, gutxieslea den teoria honetatik abiatuz, ba, berreskuratu dezagula tradizio hau.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Bukaera aldera garai honetarako gomendio proposamen edo aholku bat egin nahiko genuke udazkenerako, udazken eta negurako be prestatu dezakegun, erremedio bat, nahiz da zuetako askok ziur naiz uda bukaeran prestatzen duzuela. Izan ere, ba, ez ditugu oso apartean ibiliko estula, estarriko marranta edo, bueno, arnasbidetako alako aurreneko arazoak, ez? Xarabea iburuz hitz egingo dugu. Eta, bueno, hasi aurretik neritzi galdera, ikze, xarabea erabiltzen, gustatzen, nazkatua akaso xarabea edaten?
Erabili dexente, baina aitortu behar dinat alfer xamarra izan naizela ni sendabelarren gai hauekin, nere amak zeukan jakintza handi xamarra gai honetan eta beti errekurtso erresa izan du neretzat. Ama, katarroa?
Beak egindakoa.
Tori jarabea. Baina alperra zionat ez naizelako inoiz kezkatu jarabe horrek zer daukan galdetzen, pentsatzen eta begiratzen. Llantena, euskeraz.
Plantaina.
Nola dun?
Plantaina.
Plantaina, llantena dauka labazakinat, eta hortik aurrera funtzionatzen duela bai. Baina...
Etxeko errezeta tradizionala.
Bai, bere betikoa, eta funtzionatzen din.
Oso ondo. Ba, nire asmoa...
Horra arte.
Bueno, ondo zeon hori. Uste ninen, akaso, farmaziko xarabe gorria esango didan nala?
Ez, nire amaztun oso esten... farmaziko jarabeen aldekoa izan.
Ederki, ba, begira, gara jontan jarabea xarabea itea izan den jende askorentzat oso erakargarria, hain zuzen xarabetan dirutza gastatzen duen bat baino gehiago badagolako, dala joera duelako, dala errex gaixotzen dalako, dala asma duelako adibidez, orduan niretzat gauza ederra dun etxean egin daukitzea xarabe bat. Niretzat xarabe bat egiteko landare aukeraketa egitean landare bat behintzat freskotan ipini behar diogu. Eta landare fresko hori izan dadila muzilagotan ugarila. Muzilagotan aberatsa baldin bada horrek egiten dulako arnasbidea goxatu, baretu, garbitu eta leundu ere bai. Orduan, plantaina bera, plantaina osto luzea, plantago lanzeolata, zainbelarra ere esaten zaion. Bueno, ba, landare hau, freskotan, berdetan, urte osoan daukagu, zelaietan, bazter guztietan ikus dezakegu hau. Orduan, plantaina osto luzea, osto lodila, osto zabala duena, plantago maior, hau ere erabili izan da, malbak erabili izan ditugu, malba osto eta lore erabili izan da, birikabelarrak ere bai, birikabelarrak xarabea iteko oso aukera ona, nire ustez, estulbelarrak ere bai, estulbelarraren ostoak, hauek izan daitezela berdetan dauzkagun landareak. Hain justu, berdetan dauzkagula estitan ipiltzen baditugu, tani jendeari gomendatu diot eiteko kilo bat estirekin. Hau da, litro bat jarabe egiteko, hori ondo egongo delako botila ilunetan, ondo itxidako botiletan. Litro bat egiteko, kristalezko ontzi handi batean ipini eta ontziaren eren bat, gutxi gora bera, volumenean, eren bat izan dadila landare hauen osto freskoa. Zenbait kasutan, malbaren kasuan, lore eta txorten eta guzti. Hori ipini ondoren, interesgarria da berbena ipintzea. Berbena arnasbidetako infekziotako oso landarea proposa da, ez dula baretzeko ere bai. Orduan, ba, ipindakizkioke lehorrean labanda, oi barkatu, labanda, berbena ipindakioke, ipindakioke ezkaia, labanda ipini izan zaio baita ere, ikusten delako baregarria dela. Ta hainbat estul bada urduritasuna eragiten duen estula ere, hor ipini izan zaio. Hau, ontzia, goraino, ez erdiraino, goraino estiz bete, eta gehitu dakioke limoi bat. Limoi bat, baino argizaria bueltan ez duen limoi bat, limoi natural bat. Zatituta, lau bost zati eginda, eta hermetikoki itxi kristalezko ontzian, ez roskadun ontzian, baizik hermetikoki itxiko dugun ontzian, eta hori sugaldeko armairuen utzi, leku epelean utzi hiru bat astean, horregatik diot askok hau uda bukaeran egiten dutela, gure etxean xarabea San Agustin egunean egiten zen, abuztuak 28an, hain justu hiru aste ondoren, gu ikastolara asten ginenerako, preste gontzedin, Beratze prozesu hori egiten duenean, ondo-ondo estutzen da limoia, landareak, sendabelar guztiak ondo estutzen dira, eta iragazki metaliko batean pasa, eta behin ja xarabe hori egina daukagula oinarrian estia dugu, esti on bat, ez du zertan izan esti berezi bat, akaso txilarrakin egindakoa daukagu etxean, akaso ezkaiarena, niretzat mila lore bat ere izan liteke, baino bertakoa izan dadila. Bueno, ikusten da ezti horrek xurgatu egin ditula, landarearen propietateak, likido asko ere bai, eta testura mehemea da, eta ja xarabe baten era itxura dauka. Horri, noski, kilo bat esteri propoleoa gehitzea dago. Eta propoleoa gehitzen diogu 30 mililitro, saldu oiden neurri hori xebea. Frasko osoa ipinioi diogu, eta hor ondo-ondo irabiatzen da barila batekin, eta hori kristalezko botila ilunetan ipintzen da. Txarabe hau noski pertsona helduentzat ba egunean hiru bider ondo legoke, otorduen ondoren hartzea, gutako askok goizean goiz hartzen dugu prebentzio gisa, koilerakada bat, bueno, sintomak nabaritutakoan gehiago ere har litezke, askok
hori galdetu behar, bai, prebentzioeran ere bai.
Prebentzioeran hartzia bat zegon, goizero barauri kutsara koilerakada bat, eta atzetik ura edan edo infusioren bat edan, eta hori interesgarria dun udazken garaian egitea, batek baldin badu gaitzen bat, edo ezintasunen bat arnasbidetan, edo joera gaixotzekoa. Hori interesgarria dun. Pentsatu behar dan, koilarakada bat 10-12 mililitro diela, orduan ba, eunda mar edo koilarakada dauzkagula gutxi gora bera, ba, kilo bat iterakoan. Ez? Orduan, bueno, hori etzaigun nola alperri galduko, ez du nola azkar txartzen.
Hori galdetu behar ninen, hiru aste behin egiten denetik, bai, edangarri egon arte. Bai. Eta gero zenbat denbora zirauten din?
Urte betean ondo, hemen praktikan ikastaroetan erakutsi izan dugunean hau, ikusten den hau jendeak askoz lehenago bukatzen duela. Zuetako asko segurunago infusio bat gozatzeko ere erabiliko zenutela, gozagarri gisa ere jendeak erabili izan du. Orduan, bueno, hemen egokitu ingenezake landare gehiago gutxiagorekin, formulak ezberdinak egin ditzakegu eskura ze landare topatzen dugun, ze landare dugun guk gustokoago, joera infezio handiak izatea baldin bada, ba, pasmobelarra ere ipintzea badago, baina lehorra ipiniko diogu, gutxi ipiniko diogu eta aletxorik, azirik, bere bola hoiek ondo kenduta, hoiek gabe jarriko diogu. Bueno, hemen xarabe eteko formula ezberdinak izan dira. Denetan prozedura ez ditan beratzea izan da, nik ez dut nahi izaten xarabea azukre errea eta infusio konzentratuarekin egitea, netzat hori azukrea hartzeko, bueno, bere ziztegiak dio xarabea azukre errez egindako zerbait dela, nionik estiaren propietateetan ba, nahiago dute, hortan oinarritu, eta bueno, ikusten dugu udazken osoan erabil dezakegula, eta gero neguan zehar gaixoaldietan ere erabil dezakegula. Ez dugu atzerrira joan beharrik, ez dugu landareak erostera ere joan beharrik, gure inguruan dauzkagun landarekin egin dezakegu hau, basatiak dien landareekin, eskaia ez, eskaia norberak landu beharko luke ba, ontzi batean edo baratzean, baina hoietaz gain ba, ez dugu alako inbertsio handirik eskatzen, eta ingo dugu produktu oso ona, eta oso interesgarria eta baliagarria gure eguneroko martxarako.
Baztinago aitzakiarik ez ama pakean utzita autoekoizpenean hasteko udazken honetarako.
Nahi baldin badunen eritz, nik eukitza inat kantidadea inda, baina eu animatze baldin baiz, ba bukera polita.
Probatuko dinago.
Erki.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu, argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.